Dobrý den.
Těší mě taky.
Do ateliéru Frank si pár schodů vyšlápnete, ale rozhodně to stojí za to. Manželé Frankovi v posledním patře jednoho starého pražského domu restaurují umělecká díla už asi 30 let. Na jejich práci tu čeká spousta obrazů, pláten nebo věcí na papíře. Když se rozhlédnete, nabídete dojmu, že tu jen těžko může něco z výtvarného náčiní chybět. Všude kolem jsou desítky štětců, barev, tuží a nejrůznějšího nářadí.
Ten ateliér vlastně jako by měl mít muzeální prostředí, jo, když to tak řeknu, měl by odpovídat nějakým klimatickým standardům, takže musí být klimatizovaný, nesmí se přehřívat, nesmí tedy být velká zima, nebo hlavně teda sucho, že jo, tam jde o tu vlhkost toho prostoru. A protože děláme s těma věcma, který mají třeba citlivý hedvábí a papíry a některý pigmenty nebo barviva, tak ty skla, které máme ve oknech, tak mají tu UV jaksi filtraci, to znamená, že sem nejde prostě ta UV složka, která může být nějaká destruktivní pro ty materiály samotný, se kterýma pracujeme. Ten stupeň poznání těch věcí je takovej, že si na to prostě musíme dávat pozor. A taky, aby ten klient, který sem ty věci dává, aby věděl, že je nedává do amatérského prostředí, kdy nevíme, jak se k ním jako reálně máme chovat.
Tak vy vlastně máte jak restaurování obrazů, která jsou na plátně, na dřevu a na dalších materiálech, řekněme, tak i na papíře. Můžou to být i knihy, můžou to být kresby. Když se člověk podívá na vaše webové stránky, tak zjistí, že děláte všechno. Všechno umíte.
To jako vůbec nejsme vše umělové. Ono to vychází z toho, jako čím, jakým vzděláním projdete. A tady ten obor jako v Čechách je rozdělený samozřejmě podle materiálu, víceméně jako je to takhle podobně všude, ale ta moje specializace byla na restaurování maleb. Na akademii se prostě vyučuje restaurování maleb, vychází to z toho malířského vzdělání, jako z nějaký tradice. Takže ta moje disciplina je restaurování jako obrazů závěsných, to znamená na dřevě, na plátně a dejme tomu jako nástěnných maleb. A Jarka dělá věci zase jako na papíře, což je...
Moje specializace je papír prostě. Všechno, co se týká papírové podložky, tak to jsem potom vlastně jakoby já, ta část toho ateliéru.
Takže jste skvělý tým.
Myslím, ano, že to, stále. To asi 30 let funguje jako tým, tak snad si ještě vydržíme. No.
Jasně. Na čem teď pracujete?
My tady máme spoustu věcí, no tak my ještě kromě toho teda, že jsme restaurátoři, tak se trošku zabýváme znalectvím a posuzováním pravosti obrazu, takže to je trochu taková věc, ke který já jsem asi před 10 lety přišel nějakým způsobem, prostě to necháme bejt a protože na českém trhu je strašně moc padělků, tak jako je úplně jako zřejmý, že je potřeba, aby se tomu někdo hodně cíleně věnoval. To prostředí bylo trošku jako zanesený takovýma zvláštníma jako soudníma znalci a pseudoznalci a tak dále, takže prostě velká potřeba nějakým způsobem jako rozlišovat jako zrno od plev. A ta restaurátorská disciplína, ten pohled toho restaurátora je v tom jako hrozně důležitý, protože umíme dělat i materiálový průzkumy, víme, jak vypadá zestárlá malba, zestárlý obraz, jaký určitý jako společný znaky mají věci, které jsou 100 let starý, 50 let starý, 30 let starý a každý ten malíř jako má nějaká specifika těch materiálových preferencí, to s čím pracoval, že jo? Takže to my známe. A třeba už to tak dobře neznají kunzistorici, ale my jsme takovým jako spojením, takový máme tým kunzistoriků, restaurátorů a laboratoří už teď a tou cestou se jako vydáváme jako vlastně takovou tu společným nazíráním jako těch problémů. No. Hmm.
To děláte vlastně také společně? Podílíte se na tom?
No, z části, protože vlastně jakoby spíš jenom z toho pohledu restaurátora papíru, jako když je ta věc, kterou někdo přinese na papírový podložce, tak po těch letech, co s tím materiálem pracujete, tak vidíte, jako jestli ta věc vypadá věrohodně, že má být 100 let stará nebo 20 let stará. Mm. Tak
je to možná vlastně vždycky odhalit?
Ve většině případů ano. Sice jako máme jako mezi kolegy takový jako institut jako nepoznatelného nebo neurčitelného obrazu, jo. Ale to je opravdu naprostý minimum. Já nevím, tak jako 2% nebo opravdu jako je toho málo, co neumíme jako prozkoumat, protože tam do toho přistupují vždycky ty tři disciplíny, to znamená laboratorní zkoumání, restaurátor, kunzistorik nebo i víc kunzistoriků, takže z nějaký strany se k tomu vždycky dá přistoupit a většinou se nám jako podaří odhalit strašně jako zajímavé věci i jako z života toho obrazu, nějakého začlenění do přesných situací životních toho člověka, takže každá ta věc má nějaký přesný zařazení do kontextu té tvorby toho autora. ale může se stát, že nikdy nevíme, ale je to hlavně u autorů, kteří jako nejsou prozkoumaní takovým způsobem, že by jsme měli do srovnávacího materiálu, jejich životy jsou dost málo popsaný, takže někdy to může být problém, ale myslím si, že si s většinou věcí poradíme.
S Jarmilou Frankovou přecházíme k velkému stolu, kde leží svitek ze sbírky Emila Fily.
Teď to vlastně spravuje Lounská galerie Benedikta Rejta. A protože se chystá nová expozice na zámečku a na Peruci, tak vlastně oni chtějí tam prostě některé ty věci z té jeho sbírky vystavit. A protože tady vidíte, jak je to potrhaný, a ta věc vlastně celá vždycky visí na tom závěsu horním, tak samozřejmě se to nedá pověsit a instalovat takhle.
Ale to je z jeho sbírky, to znamená, že to není jeho dílo.
Ne, není to jeho dílo. Je to něco, ne, to rozhodně není, protože to je, má to být nějaká jako polovina 18. století.
Aha.
Tak zřejmě ho to prostě zaujalo, protože to je taková jako velmi detailní, pěkná malba na hedvábí.
A co třeba konkrétně na této malbě na hedvábí budete dělat?
Opatrně opravovat tu montáž, protože vlastně typický pro svitky čínský a japonský je, že vlastně třeba ta středová část, která je malovaná, je ta nejstarší, ale vlastně ta bordura okolo, to už je montáž, která je druhotná a která se čas od času opravuje. Netýká se to té malby, protože ta je v pořádku, ale budu pracovat s tou montáží, budu opravovat nějaký trhliny, praskliny, takový ty závěsný tyče, za který se to věsí, takže to se musí opravit.
A jak časově náročné to je?
Tohle to není tak velká oprava. Vlastně časově náročné by bylo, kdyby se to muselo celý rozebrat a vlastně tu montáž celou, která je poměrně komplikovaná, je to více vrstev, je to podlepený hedvábí, je tam další vrstva papíru, takže to už je docela komplikovaný. I z finančních důvodů prostě se do toho nepouštíme a naštěstí vlastně tady to lze opravit jako lokálně, to znamená, že prostě lokálně se trhliny někde otevřou víc, dají se tam papírové záplaty, vyrovná se to, zatíží se to. Takže je to práce třeba, já nevím, jako na 2 měsíce. Ne kontinuální je to.
Tady jako to je takový jako příklad těch věcí, které jsou jako pro restaurátora strašně komplikovaný. I pro toho restaurátora papíru, který je zkušený, tak to je taková infarktová záležitost ve chvíli, kdy třeba jako bychom se chtěli pouštět do jako celého předělávání nebo do takového způsobu toho čínského restaurování, kdy se to opravdu jako celý od základu předělá, protože je to tempera na hedvábí, ty materiály jsou vyžilí, malba je rozpustná ve vodě a každý to ošetření v podstatě předpokládá, že se na to jako bude tou vodou nějakým způsobem jako šahat nebo to vlastně celý vlhčit. Takže tady prostě je úplně jako vitálně důležitý i pro tu věc, aby ten restaurátor neměl příliš velký ambice. Jo? Protože když k tomu přijde někdo, kdo jako je, nevím, mladý a má moc velkou kuráž a chce to udělat moc krásně na žádost majitele nebo investora, tak ta věc se dá spíš víc jako zničit, než tomu udělat dobře. No. To restaurování často u těch věcí je prostě nebezpečný, že o tom se hrozně málo mluví, ale jako v každém tom kroku se dá ta věc zničit nebo poškodit. Jo. To prostě ten idealismus, že restaurování sezení u stojánku a čárání se štětečkem, to není pravda, jako každý ten krok má nějaký konsekvence na podobu té věci, jo. Dá se to, nevím, prostě tady u tohohle případu rozpustit ty barvy se rozpijou, hedvábí je prostě ve vlhkým stavu, potom opravdu jenom takový blátíčko už, jo. To není jako látka nová, to
už je to velmi degradovaný,
to je úplně strašně degradovaný,
to už nemá takže, žádnou nosnost, to
takže znalost těch materiálů je důležitá a spíš by měla toho člověka, toho restaurátora odradit, aby se pouštil do těch velkých akcí.
Takže je to vlastně i velká zodpovědnost a trochu se třeba jako obáváte nebo máte strach třeba z nějakého díla, aby se mu něco nestalo.
Skoro vždycky, jako vždycky pracujete s tím, že jsou kroky, které jsou jakoby nebezpečné pro to dílo a vy se musíte rozhodnout na začátku, jestli je vůbec chcete udělat, jestli to podstoupíte, to riziko, anebo jestli zvolíte nějakou takovou cestu jako okolo. A přiznám se, že vlastně po těch letech, co v tom oboru jsme, tak si člověk uvědomuje, že to je ten rozdíl, který máme teď po těch zkušenostech s těma mnoha věcma, které už jsme dělali. Dokážete odhadnout, jestli to pro tu věc jako je lepší ten zásah udělat nebo neudělat. A vlastně my docela preferujeme, aby ty věci nevypadaly jako nový. Že se ten trend docela změnil v restaurování, i jako v obyčejném restaurování knížek, kdy, já nevím, před 50-100 lety nebyl problém, že se stará vazba prostě z knihy sundala, protože nebyla funkční a nebyla dost pěkná a celý se to převázalo, tak to už se samozřejmě jako mnohem dál posunulo a zachovává se všechno. Ale tohle třeba příklad toho svitku je, že kdyby ta věc byla opravovaná v Číně, tak vlastně tam je ten přístup úplně jiný, protože oni jako poškozenou, potrhanou montáž neuznávají. Prostě má být pěkně nová, jako když střelí. A my vlastně v Evropě máme radši, když na té věci vidíte, že opravdu není jako udělaná před týdnem.
Takže oni by to kompletně jako změnili.
Jo, když potom třeba vidíte někde vystavené věci, které jsou tisíc let starý, tak tisíc let starý jsou jenom ty opravdu ty malované části, ale ty montáže, jak se říká, takže jsou vlastně už xkrát změněny. Ten okraj, řekněme. Prostě ta bordura hedvábná už je na tom xkrát změněná. Protože tohle to není úplně jako běžná věc, kterou by tady v Čechách jsme dělali týden co týden, tak člověk i z toho důvodu je takový jako obezřetnější, protože to už potom opravdu potřebujete mít v ruce. Že některé ty postupy teoreticky je všichni víme, ale potom prakticky, když to teda máte mít na stole, je to takhle veliký, tak a máte to celý mokrý, musíte to otáčet různě, s tím pracovat, tak to už vlastně jako tu zručnost získáváte jenom tím, že to děláte dennodenně. A to vlastně, já nevím, já tady v Čechách vím o jedné kolegyni, která se tomu věnuje opravdu, jakože to je její práce, kterou dělá a teda ona je ta, která by třeba takovouhle montáž asi byla schopná udělat celou znova a dopadlo by to dobře. Ale vlastně já paradoxně mám radši, když tam zůstane ta stará, protože to bude dávat dohromady s tím dílem prostě nějaký jako vizuální efekt, který mě prostě baví víc.
Předpokládám, že jste pojištění jako restaurátoři. Takže jo. Stalo se vám třeba někdy, že to nevyšlo prostě, že se něco zničilo?
Ne, naštěstí musíme to zaštukat na všechno, co lze. Jasně. Protože to prostě musíte vždycky dovízt do nějakého stavu, který je ještě teda jako přijatelný, ale myslím si, že nejvíc věcí člověk může poškodit opravdu, když je po škole čerstvě a nemá nad sebou žádného mentora, jen tak jako si něco zkouší, tak to máte tu právě tu ambici, jo, že se vám zdá, že teda to zvládnete, protože v té škole to přece takhle dělali. A potom, když jste na to sám v tom ateliéru, tak už je to jako trošku větší oříšek. No.
Navíc se mění, myslím, je takový ten přístup k tomu, že ta věc má být autentická, že v podstatě jako všechny ty elementy, i třeba u obrazu pod rámy, zadní strany, jsou důležitý jako nějaká výpověď jako o historii, o tom autorovi, i třeba to může sloužit jako nějaký srovnávací materiál. Jo. Takže paradoxně někdy, když máme u obrazu předělaný zadní strany a pod rámy, tak ten obraz je v podstatě z části úplně zbavený toho, co nám může říct jako o kontextu jako toho života, té tvorby, jo? Jako kde si ten člověk kupoval v Paříži rámy, jak vypadaly ty zadní strany, jaký měly razítka, jaký měly třeba jako i podpisy jeho, jako poznámky na zadní straně. Takže ono, je to všechno tak trochu důležitý právě pro to poznání a pro tu autentičnost. Jo? Když máte prostě obraz, který má akorát tu přední stranu, tak najednou vy máte jenom jako tu image, která je podobná fotografii, ale ta historie, ta se píše jako na té zadní straně někdy.
Na čem dalším pracujete? Mohli bychom se podívat?
No, tak máme tady, já jsem připravil takový zajímavý obraz malíře, který se jmenuje Jan Šafařík. Je to teď takový jako nový nákup majitele, sběratele, který to koupil, myslím, strašně dobře a zajímavě. Ten Jan Šafařík je člověk, který sice je Čech, ale přišel nějakým způsobem prostě nějakýma jako peripetiema do Paříže, kde se ale strašně dobře etabloval. Ale to jeho tvůrčí období je strašně úzký, takže on namaloval strašně málo obrazů. Tím pádem jsou ty věci poměrně ceněné a jsou strašně zajímavé. Tady na tom vidíme jako krásný pařížský bulvár s plagátovacíma plochama, s dámama, které jsou jako v krásných šatech a je to taková jako trošku pitoreskní věc, ale v té době to bylo už jako velmi módní a ty malíři, nejenom Jan Šafařík, jako byl to úplně jako takový žánr tý jako malby toho pařížského prostředí. Takže je to jako trochu popisný, trochu dokumentární, ale zároveň to má jako velkou takovou malířskou vervu. No a ten Jan Šafařík za první světové války prostě úplně jako beze stopy zmizel. Takže my máme k dispozici prostě jeho tvůrčí období, dejme tomu jako 10 let, a ty obrazy jsou strašně prostě zajímavý tím, jak on byl strašně talentovaný. Jo. Kdyby žil o další 20 let dál, tak to bude možná jako nejproslulejší český malíř žijící v Paříži, ale bohužel ten život byl strašně krátký.
A co vás na tom obrazu teďka čeká?
Ten obraz jsem přišel jako v první řadě na určení, jestli teda to opravdu je obraz od Jana Šafaříka. Musím říct, že po tom pátrání jako určitýma zkoumání i to, co jako vím o jeho pracech, tak to 100% je obraz Jana Šafaříka. Už jsem se taky setkal jako s mnoha falzy, ale to rozhodně jako ty falze nemají takovou malířskou vervu. Ale pro nás je i důležitý právě, že na zadní straně jako máme podrám, který je francouzský, evidentně z té doby, že je to na francouzském plátně, který zase známe z jiných obrazů, jiných autorů té doby. Takže určení pravosti a potom vidíte, že ten obraz je takový jako šedivý. Ono někdy je docela těžký poznat, co je nějaký jako povrchový znečištění, zalakování, anebo jestli je to taková potemnělá paleta toho umělce. Ale tady v rohu už je vidět, já jsem dělal takovou malou sondu toho čištění, takže vidíte, jaký bude rozdíl po tom vyčištění. Jo. Tady prostě takový
teď
malý...
Pár centimetrů
prostě taková sonda, abych já věděl, jak je ta malba odolná, jestli je to jenom znečištěný, nebo zároveň, jestli třeba ta špína je zalakovaná, takže tady prostě jednak ten obraz bude velmi zářivý a jako krásný barevně. Navíc, ale třeba pro mě je to taková důležitá informace, ten způsob toho, té nečistoty, jak je ten obraz zanesený, že to má jako to stáří. Jo, já na tom vidím, že ten obraz prostě má takovou to přirozeně nasedlou nečistotu, že to není patina umělá, že teda se můžu spolehnout na to, že minimálně 80 let, 50, 80 let ten obraz nebyl čištěný.
Takže jsou to vlastně nánosy prachu.
Jsou to nánosy prachu, ale zároveň prostě to je i přelakovaný, což je pro nás třeba pro to restaurování taková trochu komplikovanější situace. Normální špínu nasedlou prachovou, takovou tu masnou, bychom vyčistili poměrně snadno, ale tady při tom čištění už se na to musí kombinovat víc rozpouštědel, jo? Že to musí být taková směs nebo postupný kroky, aby jsme z toho napřed dostali ten lak, potom odčistili tu špínu, která jinak jako je... nebo jako pod tím lakem je velmi těžko rozpustná.
Takže to tak stojí na té chemii, na té znalosti.
Trošku to stojí na chemii, samozřejmě restaurátor by neměl být velký chemik, jo. To je prostě trošku nebezpečný, takže ne příliš experimentů, ale my víme už zhruba jako jaký směsi rozpouštět, ale jaký materiály můžeme použít, aby zůstal obraz celý a špína odešla.
A když odejde ta špína, vy to vlastně projasníte, očistíte ten obraz, tak pak následuje co?
No, tak tady třeba ten obraz nemá žádný v podstatě velký jiný poškození, neodpadává malba, je tam velmi dobrá malířská technika, takže tady už potom udělám pár retuší, jsou tady sice nějaké jako nerovnosti, nějaký boule v tom obraze, takže ty se vyrovnají, ale do toho obrazu už nebude potřeba nijak jinak vstupovat, než možná nějakým jako lehkým povrchovým lakem, který spíš dosáhne takový ty saturace těch barev. Jo? Ty olivové barvy trochu jsou sedlí časem, nemají tu brilanci a tím lehkým prolakováním se spíš dosáhne takového toho, jako my říkáme, že se jako saturují, ne? Že se jako projasní ta paleta, zvýrazní.
Co všechno zjistíte právě z těch zadních stran těch obrazů? Tam jsou vlastně výčty toho, kde byly třeba vystaveny.
Přesně tak, no tam...
A jako, ještě další informace?
Tam opravdu jako je jednak, tam můžou být jako poznámky autorský, různý dedikace, nebo malováno v Paříži, přesní datace těch obrazů, ale hlavně tam je přesně ta historie, kde byly vystavovány, což se taky dá nějakým způsobem samozřejmě jako markírovat, padělat, ale my už zase trochu víme, jak vypadají ty originální razítka a výstavní štítky, z jakých let je pravděpodobný, že skutečně jako to bylo vystavované a kdy už třeba to je třeba nějaká jako jenom taková jako povrchní iluze, kterou tam dává ten padělatel, no. Ale na zadní straně se opravdu píše ta historie těch obrazů a jenom velmi málo věcí, které byly jenom v podstatě jako v rodinách těch majitelů, tak tam nemají nic, ale ty zas mají tu autentickou zadní stranu v tom smyslu, že do ní nikdo nezasahoval, ten obraz je taky kompletní.
Jasně. Co nejzajímavějšího jste zjistili z těch zadních stran? Pamatujete si nějaký, řekněme, co vás tak nejvíc zaujalo? Třeba nějaký příběh na nějakém obraze, který ve vás zůstal?
Tak já nevím, tady mám třeba jako obraz Emila Fili, který je z velmi raného období pařížského a asi před 2 měsíci jsme zkoumali jinou věc Emila Fili a oba ty obrazy byly s takovým velkým otazníkem. Jo. A já někdy říkám, že jeden obraz určí ten druhý, tím, že vlastně jako se potkáte s věcí, která je ze stejného období, ze stejné role plátna evidentně, tak se to všechno tak zvláštně propojí. A ten předešlý obraz, ten měl vlastně na zadní straně několik štítků, který nejen jakoby odkázali nějaký jako téměř jako současný historii nebo z historii od 70. let, ale byl tam Filův podpis, a takový údaje, které zase jako vedly k výstavě toho obrazu v roce 1913. Jo. Na berlínském salonu v podstatě jako německý avantgardy, do kterých i ten Filův kubistický obraz byl zařazený. Takže jako pomocí těch údajů na té zadní straně jsme se dostali až ke katalogu toho Šturmu, toho berlínského salonu. Co víc jako se dá na tom najít, jo, než to, že prostě ten Fila vystavil ten obraz rok potom, byl na něj asi poměrně pyšnej, byla to taková jako nová kubistická věc a dostali jsme se až k tomu katalogu toho té výstavy.
Takže je to taková detektivní práce.
Je to velká detektivka. Hmm. No.
David Frank nám ukazuje také dílo, u kterého právě posuzuje jeho pravost a které bylo pravděpodobně kdysi ukradeno.
Tohle to je to, co máme neradi na těch obrazech, jo, kdy prostě na tom vidíte nějaký úplně moderní rám. Takže nevíme, jak ten obraz je starý, jak vypadal ten jeho původní rám, jestli třeba má něco společného s podrámama, který ten autor používal, a je tady na tom nějaký úplně jako strašně podivný technický způsob vypínání, je to naželený na novém plátně, takže to, co my jsme schopni vyčíst ze zadní strany toho obrazu, je úplně eliminovaný. Takže čteme jenom ten předek, ale ta polovina té informace tam v podstatě chybí a je to, já bych řekl, zabedněností toho restaurátora, který s tím pracoval, jo? Že vlastně jako vůbec nemyslel na to, že tahle ta šílená jako montáž technická, ten technický přístup nám vygumuje strašně moc podstatné informace.
Hmm. Kde pak pátráte pro tu vaší práci, když vlastně tu zadní stranu a ten rám původní nemáte? No, tak říkal jste, že to byl obraz, který zřejmě někdo vyrval z toho původního rámu, protože to tady nezaznělo.
Tak se krade v galeriích, že jo? Jak tam přijde ten zloděj a teď si tím řezákem to objede okolo toho ozdobního rámu a vyrve to z toho. No a pak to prošlo nějakým restaurováním, teda možná i záměrně to všechno bylo tak nějak velmi technicky udělané, ale já z toho čtu, že ten restaurátor byl prostě technik a ne umělec nebo znalec. Jo. Měl prostě úplně jiný vnímání toho, co ten obraz má být a co z něj má teda zbejt jako dál. No.
No a když ten obraz vy máte teď v ateliéru, tak co s ním budete dělat?
Já jsem to měl tak jenom jako lehce prozkoumat a našel jsem tam takových spoustu podivných znaků, včetně teda měněného podpisu a nebo nějaký manipulace okolo toho podpisu, signatury. A to, že třeba to původně vůbec nebyla zimní chumelenice, ale že to byl normální zimní motiv a ty tečky tam možná jsou úplně dodaný někým jiným, takže celá ta věc byla tak zvláštně jako upravená, aby vypadala jako na toho autora, za kterého se to vydává. Hmm. Tam je vůbec otázka teda, jestli třeba to nevrátí do toho aukčního domu, jestli ten obraz má skutečně spojitost s tím autorem, mně se to zdá, že je to teda s velkým otazníkem, ten obraz konkrétně. Takže pak je otázka, jak si s tím ten majitel naloží. Informace od nás dostane, pak by měl probíhat, dejme tomu, jako když teda opravdu se ty informace naše potvrdí, tak nějaký jednání s tím aukčním domem, no, což je jako otázka pro právníky potom.
David Frank mi ukazuje také rodokmen, na kterém budou s manželkou pracovat.
To je rodokmen, který je dělaný na pergamenu. Ten pergamen je zvířecí kůže, není to papír, že jo, nemá to s tím papírem nic společného, ačkoliv to trochu tak vypadá a je to strašně citlivá věc zase na jakýkoliv restaurování. Tady prostě už to někdo strašně vyčistil, umyl, poškodil při tom mytí, takže...
Vzal to
ono stačilo mokrým hadrem. Tady u těch věcí stačí málo. No.
A z jaké to doby a čí je to rodokmen?
Tunovský rodokmen, který teda je v děčínském archivu uložený. A
teď my jsme se bavili, jaký je to, co to je nějaký 17. století?
Asi 17. století, no.
Je to taková jako velmi honosná věc, prostě krásně malovaná, opravdu jako pěkný, ale bohužel už je to tak poškozený, že asi tam přesně nastoupí takový to konzervativní restaurování, že budeme tak jako se snažit tomu trošku pomoct, ale ne to nějak celý zásadně prostě předělávat.
Tady je to i natržené, koukám.
Jo, to je.
Takže klasické restaurování, to znamená v tomhle případě co? Jaký je ten postup?
My to tady teď máme ještě ne na restaurování, my to tady máme na průzkum, protože je to vlastně docela komplikovaná otázka, jako co s tím dělat, jestli se tomu dá nějak pomoct. Takže my jsme teď ve fázi, že vlastně máme teprve ten postup nějak vymyslet. A už nám to tady teď nějaký týden visí a asi vlastně vždycky potřebujete trošku času, že takový to, že přijdete někam se podívat na nějakou věc a máte udělat návrh, že jo, teď říct rovnou, co se bude dělat, kolik to bude stát, tak jako u některých jednoduchých věcí to jde, ale zrovna tohle to je věc, která je docela komplikovaná a vy si vlastně musíte vůbec jako uvědomit, co s tím chcete dělat a co to vůbec umožní. Takže my jsme se tady domluvili a bylo to bezvadný, že to teda jako prošlo nějakým schválením, že se udělá nejdřív průzkum a my budeme si vůbec jako tu představu o tom, co s tím budeme dělat, si teprve vytvoříme, když už tu věc máme tady v ateliéru. No. A ta naše původní představa, když jsme to viděli před pár lety poprvé, byla, že jsou dvě možnosti. Buď to jenom tak jako lehce zkusit, jestli se neuvolňuje barevná vrstva, tu nějak upevnit, vyčistit, nějaký drobný trhliny spravit a v podstatě to nechat v tomhletom autentickém stavu. A nebo druhá možnost, protože ten pergament z druhé strany má na sobě nalepený takový dva pásy plátna, kterýma je to zpevňovaný, ale zároveň to nalepení tam potom dělá tohleto zvlnění a různý skrabacení. Takže byla i představa, že to třeba celý by se mělo jako demontovat, všechno odstranit, nově spravit a slepit. Když potom tu věc tady máte díl v tom ateliéru, můžete na to koukat s nějakým odstupem a honí se vám hlavou ty myšlenky, jako co všechno je kritický na tom kterým postupu, tak si myslím, že stejně asi skončíme u nějakého jenom opravdu spíš menšího zásahu, že prostě nebudeme chtít do té věci úplně za každou cenu vstupovat. Protože tam je problém právě ta podložka. Ten pergamen se chová mnohem divočejc než papír. To, co si můžete dovolit s papírovou podložkou, si v zásadě nemůžete dovolit s tím pergamenem. A ještě navíc tím, že ten pergamen malovaný, protože to, co se děje, když navlhčíte pergamen, tak on se strašně vytahuje. Hrozně začne pracovat na všechny strany. Ale ta barevná vrstva, která na tom je, takhle pružná není, takže by se vám mohlo stát, že vlastně, když to člověk jako začne nějak zpracovávat neopatrně, tak se vám ta barevná vrstva může začít od toho pergamenu celá oddělovat. Budete ji mít takhle potom dole nasypanou někde na podlaze. A to už je něco, co se moc nedá jako zachránit, ani kdyby byl člověk prostě sebešikovnější. Takže tohle je přesně ten příklad, jako přemýšlet dopředu.
Je důležitý zase pracovat s tou autenticitou a tím, že my to nepotřebujeme mít vyčištěný. Autory toho typu věcí je vlastně jako ideální to zkontrolovat. To, co se opravdu sype, tak upevnit, dá to do pěkný krabice. Toto rámování nebo nějaká vitrína, která je kultivovaně udělaná, tak ty věci daleko víc pomůže, než ten restaurátor a ten jeho zásah nějaký jako plný ambice a očekávání. Takže nejlepší to dát do krabice a nechat to 100 let a ono to zase dalších 100 let vydrží.
Co byla taková vaše největší výzva? Vy jste se podíleli nebo dělali jste, nevím, jste oba teda teďka i napodobeninu Vyšehradského kodexu. Tak to třeba byla taková pro vás velká výzva nebo ještě byste zmínili něco dalšího?
Někdy ty výzvy přijdou tak, jako že jsou úplně nečekaný, ale já se zabývám trošku faksimilema rukopisů starých, to znamená, to není padělek nebo nějaký falzum, ale spíše to se to dělá kvůli tomu, že ty rukopisy na tom pergamenu jsou fakt jako velmi starý a velmi citlivý a nedají se dlouho vystavovat, takže na těch výstavách se třeba jako po týdnu vymění za ty dobrý, kvalitně udělaný kopie, kde když jsou teda ty kopie udělané kvalitně a dobře, tak ten divák vlastně má být správně podveden a nemá poznat, že teda kouká na něco, co není originál, že musí se to prostě dělat perfektně a pak to je jako plně jako nahraditelný nebo plně, jak se to dá krásně říct.
No já myslím, že to je akceptovatelný pro toho diváka, že místo nějaký fotografie nebo digitálního záznamu tam vlastně leží opravdu jako fyzicky ta věc jako taková.
A v tom materiálu, protože se to dělá.
Když je to rukopis na pergamenu, je to rukopis na pergamenu. Když tam jsou použitý pigmenty, ty a ty, tak jsou v té kopii použitý vlastně ty stejný. Takže
je to historická technika, dělá se to stejným způsobem jako ty originály. A u toho Vyšehradského kodexu konkrétně tam ani nešlo o to udělat teda přesnou faksimili, ale zdokumentovat ten technologický postup, jak ten rukopis vznikal a jak ten malíř na tom prostě pracoval. No. Takže no někdy to je trochu jako experimentální archeologie, že vlastně jako se snažíte napodobit přesně tu techniku těma nástroji a těma prostředky a zjišťujete teda jako jednak úskalí, ale jednak jako velmi dobře poznáváte ten proces té výroby nebo toho vzniku. No. Takže,
takže to musí být hrozně časově náročná věc?
U té faksimile se nedělá celá ta kniha, že neděláte kopii celých těch jako 100-200 iluminací, ale dělá se jenom pár těch dvou stran pro výstavu, ale to celkem jako k tomu poznání ty věci stačí. No. Samozřejmě vedle můžou jít materiálový průzkumy a tak dál, ale to je třeba strašně zajímavý, že se dlouho tradovalo, že česká gotická malba je dělaná vaječnou temperou, jo? Že to jsou všechno jako tempery na dřevě a tak dál, ale když potom zkusíte ten obraz namalovat vaječnou temperou, třeba Teodorika nebo mistra Vyšebrodského, tak zjistíte, že to je technicky neproveditelný, takže tam došlo k nějaký chybě, nějakému špatnému čtení v laboratoři těch pojiv, který oni analyzovali. A od té doby prostě se traduje, že teda to nejsou olejomalby, ale ono to nešlo jinak, než tím olejem udělat, protože tam jsou jako velký modelace, velký objemy. Tak potom tahle ta experimentální archeologie v rámci toho restaurování vám řekne, no ten mistr Teodorik nemohl malovat ty svý paňáky velký vaječnou temperou, to je prostě špatná interpretace v laboratoři.
Když jste vlastně mluvili o tom, že je důležité pochopit a poznat, s čím vším ti autoři v té době pracovali, tak dá se dneska najít úplně stejný materiál, nebo ta tuš, nebo já nevím, cokoliv, barva nějaká, která je vyrobená vlastně stejně jako tehdy, třeba v, já nevím, 17. století.
Je to tak, že ty materiály vždycky se používaly v určitý době, to znamená, že určitá doba a hlavně určitý autor má nějaký specifický svý materiály, který preferoval. My spíš musíme vědět, jaký materiály pro toho autora jsou jako očekávatelný a kdy teda už je to tak trochu divný, že jo? Už tak jako třeba ten, kdo to se snažil napodobovat, tak to úplně nevěděl, jak vypadá, nevím, tuš, se kterou dělal jako Emil Fila, jo, nebo s jakýma barvama, jak s nima pracoval Jan Zrzavý, takže ty věci my máme jako nakoukaný, že to člověk jako má nakoukaný a vidí to. No a když tam je nějaká nejistota, tak se to dá materiálově zkoumat, ale tam bohužel ještě teda jako nikdo nevymyslel třeba nějakou metodu, která by úplně přesně určila stáří té malby jako takový. Jo. My odbíráme pigmenty, barevnou vrstu z toho obrazu a zkoumáme pigmenty. Ty pigmenty mají třeba nějaký přesný datum patentu, kdy byl jako vynalezený, jako kdy se uvedli na trh. Takže samozřejmě, jako když máme obraz z roku 1913 a zjistíme, že tam jsou určitý pigmenty ze 30. let, tak je to špatně, že to prostě vylučuje ten obraz už jenom po té materiálové stránce.
A to je jistota, že to takhle
to
prostě je.
To je jistota. Samozřejmě musíme koukat, aby jsme neodebírali ty vzorky z míst, kde třeba jsou nějaký přemalby, jo, a tak dál, ale to už zase restaurátor si umí najít ty místa bez přemaleb, které jsou prostě neposkvrněné, taky v těch obrazech ze 30., no, já nevím, 20., 30. let těch přemaleb je minimum. Ale dá se to zkoumat, ale není to něco, co by třeba bylo naprosto, nechci říkat jako spolehlivý, ale co by absolutně stačilo k poznání toho obrazu. Jo, jako odebrat kousíček, nějaký zrnko a z toho se všechno dozvědělo. Něco se z toho dozvíme, ale je to jenom takový ten střípek, ta skládačka, protože třeba je daleko důležitější zadní strana toho obrazu, než, nebo i pohled toho kunzistorika. Jo. Třeba tady u toho Jana Šafaříka, tam je ten rukopis tak hrozně specifický, že ten odběr těch pigmentů, nějakých těch vzorků je trochu jako až nadstandardní nebo nepodstatný. No.
A teď tady s čím vším pracujete? Vidím nejrůznější varianty štětců, ale samozřejmě nejen. Jsou tady různé barvy. Co je takové to gros, s čím pracujete?
Je toho opravdu strašně moc. Člověk to tak pomalu sbírá, ty materiály, protože vlastně z 90% se všechno nakupuje v zahraničí, to není česká výroba. Takže třeba u restaurování papíru, já už jsem teď poměrně hezky vybavená, že tady mám prostě desítky rolí různých druhů japonských papírů, které se používají na restaurování. A vy si vlastně pro každou tu práci vyberete ten nejvhodnější. Takže to je třeba pro mě jako základ mé sbírky pracovní. Potom jsou to samozřejmě různý lepidla, materiály na doklížování papíru. To je takový jako poměrně specifický. Ale kromě materiálu potřebujete mít i to vybavení jako přístrojový. Takže potřebujete mít dobrý fotoaparáty, potřebujete mít dobrý počítače, potřebujete mít dobrý světla, mikroskopy. V ateliéru se uplatní úplně všechno, že jako neexistuje nářadí pomalu, který by člověk nemohl využít, protože třeba když já restauruju knihu, tak ta kniha má dřevěný desky, má kožený potah, má na sobě nějaký kování, takže se pracuje jak s tím dřevem, pracuje se jak s tím kovem, jak s tou kůží a vlastně na každý ten materiál vy máte nějakou sérii materiálu nebo i přístrojů, s kterýma pracujete. takže jako my jsme tady zavalený vlastně čím dál tím víc, že pokaždý zjišťujete, že ještě něco byste rádi měli, co by vám třeba k té práci pomohlo, takže je toho hodně, no.
U restaurátorů malířů, že jo, tam jako dříve stačila žehlička, vosk a terpentín, jo, ale dneska teda se to strašně rozšířilo, protože jsou nový rozpouštědla, nový pojiva na zpevňování malby třeba, který umožňují jako úplně jiný typ zásahu ve srovnání s tím, co se s tím dalo dělat dříve. Člověk to musí umět aplikovat, ale je tam hlavně jako důraz na to, aby se měl jako různý čistící speciální roztoky, nebo my si ty roztoky mícháme, tak je tam jako řada těch rozpouštědel, řada konsolidantů, řada materiálů na třeba jako nažehlení spojení plátna, jako naslepení těch dvou pláten dohromady. Na retušování, že máte jako různý typy barev, podle toho asi je nejlepší, když teda ten restaurátor umí pracovat s pigmentama čistýma a ty si může zase smíchat s jakýmkoliv pojivem, který zrovna je vizuálně podobný a vyhovuje té malbě, že? Takže nemůžu používat třeba jako pojivo syntetický, který používám na oleomalbu, tak to používat na temperu na papíře. Ty pojiva jsou různý, ale v podstatě ten pigment samotný zůstává stejný, takže já musím umět pracovat s pigmentem, který jako v různých pojivech mísitelný, jinak to bude na nástěnné malbě, jinak to bude v rukopisu, když dělám faksimily, a zase jinak to bude na obraze, který je na plátně.
Ještě na závěr mě zajímá české restaurátorské prostředí. Máte hodně konkurence, nebo jak se vlastně stojí Česká republika v té restaurátorské činnosti?
V Čechách tradičně byly a jsou dobrý restaurátorské školy, to ano. Na druhé straně jich vzniká strašně moc. V každém okresním městě pomalu je nějaká výtvarná škola, kde je nějaký restaurátorský obor. Problém je spíš jako ta nekvalifikace potom těch lidí, kteří vycházejí z těch škol. Jo? Že oni nejsou restaurátoři, to jsou lidi, kteří trochu zavadili o něco, co se může nazývat restaurováním, ale rozhodně nejsou schopni nějaký práce samostatný bez vedení. No. A pak samozřejmě jako dochází k tomu, jak se tady všechno řídí těmi výběrovými řízení na nejnižší cenu, že lidi, kteří jako vychází z těch různých výtvarných škol a říkají si restaurátoři nebo je používají různý restaurátorské agentury, tak jednak nám kazí ceny, dělají strašně pod cenou, dělají to špatně, památková kontrola je nedostatečná k těm věcem, a vlastně to strašně degraduje ten obor, takže samozřejmě pro agenturu, která se zabývá nějakou celkovou obnovou starých paláců, kostelů a tak dále, no tak ta prostě vyhraje výběrko na nejnižší cenu a pak tam teda lifruje takový ty pomocníky, kterým řekne, co zhruba mají dělat, ale ten výsledek je jako velmi často tristní, že jo, jako různý takový ty kauzy proběhly i tiskem, ale ty, které proběhly tiskem a médiama, tak to je jenom jako takový zase ten vrcholek toho ledovce. A v každém okresním městě to tam pizděj nedouciv, jako pro mě, že? A je celkem problém, že těm profesionálům, kteří prošli školama, mají dobrý zázemí, jako jak vědomostní, tak ateliérový a tak dál, tak k těm se ta práce vlastně nedostane. My nedokážeme být prostě nejlacinější, že? Dobrý boty taky nejsou nejlacinější a to hospodaření toho státu a toho památkového ústavu s kým, co mají svěřený, je prostě trestuhodná naprosto v současné době.
My jsme vlastně za tu dobu, co se v oboru pohybujeme, tak jsme už zažili ten vývoj, jak se to změnilo. A právě ten náš pocit, že před těma 30-40 lety vy jste při tom restaurování vždycky měla toho partnera, buď to z památkového ústavu, nebo teda z nějakého muzea, který byl ta hlavní osoba, s kterou vy jste jednala, a bylo to takový vzájemně obohacující, že jako jsme se bavili o těch věcech, oni měli ten kunsthistorický základ k tomu dílu, my jsme zase jakoby řešili tu restaurátorskou část. A vlastně za tu dobu to udělalo takový oblouk, že vlastně teď se řeší jenom, jestli to bude stát tolik a tolik, jaký se bude dělat výběrový řízení. A vlastně o těch pracech nejvíc rozhodují nějaký ekonomický a právní oddělení.
Restauruje se i současné umění. To, co se vytváří opravdu v těchto letech.
Ano, protože umělce vzdal jako té premisy, že jeho dílo má vydržet. Že? A to je prostě základní problém. Jako není zodpovědný ani divákovi nebo konzumentu umění a není zodpovědný ani sám k sobě, aby ta věc vydržela. No. Takže někdy teda ty materiály a ty postupy, se kterými se pracuje, jsou zkázotvorný a my s tím nedokážeme nic dělat. No.
Ale to možná úplně nesouvisí třeba s klasickou malbou, nebo ne. Jsou to spíš takové ty různé, nevím, instalace nebo nějaké takové experimentálnější
to,
věci?
To, vlastně často ty lidi mají pocit, že jako je ty klasický materiály neuspokojují tím výsledkem a hledají právě teda tu jinou cestu, ale vlastně ta jiná cesta potom teda následně vyvolává zase úplně jako jiný problémy a stačí pár let, jako měli jsme tady věci, které byly staré třeba 10 let a už se na nich něco začalo dít a teď vy říkáte, no to tak je, prostě jste použili tenhle materiál. Takže já vlastně, když tady potom se někdy bavíme s nějakýma sběratelama, tak jim říkám, že teda si myslím, že jako klasický materiál je, že bych preferovala, ať prostě si kupuju umění z klasických materiálů, že sice je to jako vtip, jako pokud to chtějí mít opravdu jako trvale ve sbírce, chtějí se z toho těšit a nemá to být instalace přesně na jeden týden, tak ty moderní materiály prostě jako nebudou fungovat. Dá se opravit obraz, který je úplně zničený, prostě je potrhaný, rozpadlej, nějakým způsobem jako v opravdu zoufalým stavu a ten výsledek z toho může být téměř jako bylo původně před tím zničením. Ale když se zničí nějaký jako plastový materiál, když ho znova nedáte dohromady, prostě vždycky to, jako to moderní umění, který je tímhle způsobem poškozený, tak už vždycky bude poškozený.
Prostě starý materiály stárnou ušlechtilé a udržitelně a dej se opravovat. A moderní materiály většinou stárnou tím způsobem, že se mění ten vzhled do něčeho, co je neakceptovatelný, co je úplně někde jinde a vrátit se to nedá. Současný umění jako si hledá nějaké jako nové cesty, jak teda udělat něco, co je šokézní, co prostě je opravdu pecka, že my jsme jako unavený z těch pecek, protože většinou to pecka není, většinou je to nečitelný, nemá to tu výpovědní hodnotu. Když potom tady máte malý impresionistický obraz, nebo prostě obraz dobrýho malíře, který dokázal tu svoji emoci předat na to plátno, tak na to koukáte a jste jako u vytržení, co vlastně jako se mu podařilo přenést jako přes ten svůj mozek na plátno. Jakože po 100 letech to na vás působí a říkáte si, to je jako úžasný, to se chci koukat každý den. Jo. A je to triviální malý obraz, intimní. Jo. A tamhle prostě na sobě je naskládaný haraburgí nebo různý jiný teda počiny vás jednak neoslově, jednak vám nepřinesou žádnou atmosféru a stačí vám to vidět jednou. A stačí to. Je to jenom takový ten gag, v tom umění.
Ještě mě napadá, pomáhá vám ta moderní technologie v něčem? Tady vidím i, že máte velký počítač.
Užíváme hodně ty zobrazovací techniky, že jako děláme to snímkování v různých spektrech, to znamená UV, IR, rentgeny, fotografie ve velkém rozlišení, to je taková jako základní pomůcka, když se chcete dozvědět o těch věcech, jaký mají druhotný vstupy do sebe, jako přemalby, opravy, tak to jako se pozná, nebo jestli mají dodaný signatury. I vlastně to nářadí restaurátorský je jakoby moderní a je jiný než třeba před těma 100 lety.
Jo, ocávací stoly, vyvíječe páry, goretexový třeba folie, které se používají na zvlhčování.
No a některé ty nové materiály, když samozřejmě jako mají nějaké atestace a jsou teda vyzkoušený, tak umožňují úplně jiný typ ošetřování některých citlivých materiálů, který by jako nebyly možný před 50 lety, prostě nebylo to na trhu a nevědělo se, jak s tím pracovat. No. Tak třeba jako to vlhčení těma goretexovýma foliema nebo vyvíječema páry, to je něco, co třeba těm věcem na papíře neublíží, je to velmi kontrolovaný, barvy se nerozpíjejí, protože nejsou v přímém kontaktu s vodou, takže to jsou takový triky různý, které právě přinášejí ty moderní pomůcky.
Každopádně já moc děkuji, že jsem tady mohla být s vámi v ateliéru.
Děkuji za prostor, který jste nám dali.